Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Bun găsit, dragi ascultători! Nu vi se pare trist că, în ciuda tuturor eforturilor de a deveni mai buni, mai relaxați, situația este exact invers? Fiecare schimbare ce apare se vrea benefică, dar parcă zidul se înalță și ne desparte tot mai mult de Dumnezeu. Ce se întâmplă? Care este cauza? Majoritatea dintre noi ne pretindem buni, la locul nostru și chiar foarte credincioși. Dar realitatea este alta. E posibil să fim toți atinși de păcat? Dacă da, ce-i de făcut? Fiindcă păcatul se plătește și tot din pricina lui suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă nu v-au preocupat aceste probleme, cu siguranță în minutele următoare Cristian Barbosu vă va pune pe gânduri și poate unii vor intra chiar în alertă totală când vor asculta întreaga serie de predici, cele 7 păcate cardinale, adică păcate principale: mândria, mânia, împuibarea, lăcomia, pofta, invidia și lenea. Pentru început, vă invităm să urmăriți prima parte a predicii Introducere, o abordare generală a problemei păcatului și mai ales soluții pentru eliminarea lui. Vă dorim în continuare audiție plăcută!
Acum câțiva ani de zile am trăit ceea ce nu credeam că o să trăiesc vreodată, o întâmplare groaznică, dureroasă, plină de adrenalină și anxietate. O fată din biserică, într-o seară venind spre casă, a fost atacată chiar în fața propriului bloc de un bărbat, care după ce a lovit-o, a amenințat-o, a violat-o în mod bestial. E dur, dar ăsta e adevărul. Când a ajuns la noi, tremura toată, era încă într-o stare de șoc, cu greu ne-a putut povesti groaza prin care a trecut. Ne-am rugat cu ea ore în șir și am stat lângă ea. Am dus-o la un control medical, am lăsat-o să fie mângâiată de cuvânt, dar cu greu și-a putut reveni. Era clar că inima ei, sufletul ei era sfâșiat. Era clar că frica îi cuprinsese ființa. Nu ne-a lăsat să sunăm la poliție. Eram atât de frustrat, eram atât de înfierbântat, îmi venea să ies pe stradă să-l caut pe acel om, de fapt om brută. Tipul o amenințase, ba mai mult, a aflat că îi dăduse și o întâlnire în câteva zile, tot sub amenințare, să mai treacă o dată prin ceea ce a trecut. La momentul acela, pentru noi devenise foarte clar că trebuia să anunțăm poliția. Și asta am făcut. Împreună cu echipa de intervenție a poliției am creat un scenariu. Am reușit să o convingem și pe ea să-l joace împreună cu noi, astfel că în acea zi, în acea stație de tramvai unde își dăduse el întâlnirea, în momentul în care fata trebuia să ajungă în dreapta acestui monstru, trebuia să ne dea un semn, discret dar vizibil, recunoscut de noi și de poliție. A ajuns și dimineața aceea, ne-am rugat toată noaptea, ne-am rugat în acea dimineață. Am dus-o până la locul respectiv, i-am promis că eu voi merge în spatele ei la câțiva metri, Ann va sta în mașină, fiecare va avea telefon, indiferent ce s-ar întâmpla, noi vom fi alături de ea. Pe polițiști n-aveam cum să recunoaștem, fiindcă ne-au spus că vor fi ascunși în mulțime, îmbrăcați în civil. Ora a sosit, tramvaiul la fel și un tip într-adevăr s-a apropiat de ea. Era clar că era acea persoană, fiindcă din cele ce ne descrisese ea despre omul respectiv, era ușor să recunoști. A început să tremure, se vedea pe față ei anxietatea, bruta respectivă i-a zâmbit, a luat-o de mână, a început să se plimbe cu ea, ca și cum absolut nimic nu s-ar fi întâmplat. Îi vorbea liniștit, mai apoi aflasem că de fapt tocmai o invitase la o cofetărie în oraș, să mănânce împreună cu el. Problema e că fata începea să facă semne și nimeni nu intervenea. Eu la câțiva metri în spatele ei transpiram din cap până în picioare, fiindcă dacă poliția n-a venit, sau poate că a venit, dar poate că n-au înțeles ora, poate că n-au știut unde e locul, poate că s-au încurcat, poate că ceva s-a întâmplat, ce să fac eu, cum să îl imobilizez pe acest bărbat, de la cine să cer ajutor? Dar toată agonia a durat doar câteva secunde, poate 2-3 minute. Fiindcă la un moment dat, după trecerea de pieton din două taxiuri parcate peste drum, a ieșit niște bărbați binefăcuți care din două mișcări s-au năpustit asupra acestui individ, l-au doborât la pământ, l-au pus în cătușe. Fata căzuse pe trotuar tremurând, am luat-o împreună cu Ana, am dus la poliție să dea declarație. Și dacă n-a fost îndeajuns, în doar câteva ore tot la poliție am aflat că bărbatul care a bătut-o și a violat atât de brutal făcea parte dintr-o biserică de o altă denominațiune din Arad. Ce se întâmplă, dragii mei? De ce oameni obișnuiți devin brute? Așa dintr-o dată. De ce inclusiv persoane crescute în biserică, chiar în familii bune, sănătoase, ajung să fure, să înșele, să comită crime, violuri chiar? De ce? Aș vrea să observați împreună cu mine statisticile infracționale din România din ultimii ani. Omor, 2005 luăm doar, 453 de omoruri. Lovituri cauzare de moarte, 457, vătămare corporală gravă, 109, viol, 1013 violuri, tâlhărie, 3326, furt, 43.191, distrugeri, 16.909, infracțiuni judiciare, 70.344, fals în monede, valori, în scrisuri, 14.761, infracțiuni economice, 56.492, alte infracțiuni, 81.403 și astea sunt doar datele oficiale. Care este cauza atâtor infracțiuni? Lipsa educației? Nu, că dacă e să intri un pic mai în detaliu, vei observa că între făptași au fost și medici, și profesori, și politicieni, și contabili, și ingineri, și intelectuali. Oare o fi lipsa moralei? Sau poate cauza o fi lipsa credinței? E greu de spus, între făptași fiind mame și tați, educatori, unii dintre ei chiar oameni ai bisericii. În Statele Unite, doar în ultimii ani, au fost o explozie în cazuri de pedofilie în rândul preoților catolici. Fiți atenți! Estimându-se că din 1950 până în 2004, peste 4500 de preoți au molestat sexual minori. Fiecare din aceștia, fiți atenți, considerându-se că în medie a avut cel puțin 60 de victime. Respect preoții catolici. Cu siguranță că și între protestanți și neoprotestanți și ortodoxi au fost oameni de acest gen, dar dau aceste exemple să înțelegem clar că nu lipsa credinței sau religiei e problema. Dar dacă nu-i lipsa educației, lipsa moralei, lipsa religiei, atunci care e? De ce fură oamenii? De ce mint oamenii? De ce violează și atentează la viața altcuiva oamenii? Care-i cauza? Păcatul, care indiferent că vrem sau nu, indiferent că recunoaștem sau nu, ne afectează pe fiecare în parte, începând de la copii până la octogenari, indiferent de cultură, de civilizație, de epocă sau continent. Nimeni nu e imun, păcatul ne lovește pe toți. Și Biblia, care credem că e revelația autentică, întreagă, totală a lui Dumnezeu, singura revelație sfântă, ne spune clar, negru pe alb, în Roman 3:10, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți noi cei de aici, voi cei ce mă ascultați, toți, potrivit Scripturii, suntem păcătoși. Inclusiv brahmanii, inclusiv imanii, inclusiv mitropoliții, inclusiv papa, cu toți am fost atinși de păcat. Nu trebuie să fii criminal să fii atins de păcat, nu trebuie să jefuiești vreun om să fii numit păcătos. Și știți bine că stăm de vorbă cu oameni și cred că și dumneavoastră ați avut această ocazie, stați de vorbă cu oameni care îți spun foarte frumos și calm și sincer, domnule, dar eu nu fac niciun rău, Eu sunt un om care îmi văd de treabă, sunt un om bun, n-am lovit pe nimeni, n-am furat pe nimeni, sunt cinstit, trăiesc cu frică de Dumnezeu și respect pentru semeni. Eu știu să n-am păcate. Și într-adevăr, sunt oameni cinstiți în lumea asta. Sunt oameni care într-adevăr sunt morali. Am trăit o experiență proprie acum câteva săptămâni, asistând la o discuție în care cineva l-a întrebat pe altul în mod direct pe față: dar ce, tu nu minți? La care cel întrebat a răspuns: nu, eu nu mint. Dați-mi voie să vă spun, cunoscându-l pe acel om, că l-am crezut și într-adevăr nu minte. Dar asta nu înseamnă că el sau oricare altul, indiferent cât de moral ar fi, e neatins de păcat. De ce? Fiindcă Scriptura e foarte clară, toți au păcătuit. Toți afirmă realitatea, suntem atinși de păcat. De unde știu lucrul ăsta? În primul rând din Scripturi, din născare. Am citit Psalmul 51. David spunea: în păcat m-a zămislit mama mea. Undeva în ADN-ul spiritual al omului, știind că omul nu este doar trup, ci și suflet și duh, undeva în ADN-ul spiritual al omului, de atunci, din Eden, ereditar ni s-a transmis gena aceasta păcatului. De aceea David, omul lui Dumnezeu, putea spune: în păcat m-a zămislit mama mea. E prins în textura ființei noastre. Și oricât de civilizat ai fi, oricât de educat ai fi, păcatul rămâne. Interesant, parcă devine și mai perfid când omul este educat. Nu v-ați spus oare întrebarea de ce cel mai avansat, mai iluminat, mai civilizat secol din istoria omenirii, secolul 20, pe care l-am trăit mulți dintre noi, a fost în același timp secolul cel mai brutal, mai întunecat moral și spiritual din istoria omenirii? V-ați spus vreodată întrebarea cum se poate ca într-o țară europeană civilizată un om atât de educat și de apreciat încât e ales prim-ministru acelei țări, dar doar câteva luni după ce ajunge, minte pe față un întreg popor fără mustrări de conștiință, generând reacții chiar de violență în țara respectivă? V-ați spus vreodată întrebarea cum se poate ca un lucrător al lui Dumnezeu, care pentru 15 ani și-a clădit o biserică de peste 8.000 de oameni, să fie prins și dovedit că a trăit în adulter cu peste 20 de femei în ultimii ani? E posibil așa ceva? Din păcate e posibil. Așa cum nu demult niște puștani trecând pe stradă au luat o sârmă și rând pe rând au zgâriat toate mașinile din parcare, printre care și a mea, fără mustrări de conștiință. Dragii mei, în mintea puștiului, a pastorului, a prim-ministrului, a existat ceva? Ceva ce a generat aceste porniri? Indiferent de educație, de context, de circumstanță, a existat păcatul care există în fiecare din noi. Toți suntem atinși de păcat. Chiar dacă deseori greșit etichetăm păcatul, asociindu-l cu fapte notorii, cu infracțiuni precum cele citite: furt, tâlhărie, omor, violență. Oare cum putem să uităm de mândrie? Oare de ce uităm că și invidia e păcat? Că lăcomia, pofta, mărăciunea, minciuna, că nu există om care să nu fie atins de tentacul acestor păcate. Păcate care, spre deosebire de cele de marcă, parcă le facem în mod natural, inconștient, parcă vin de la sine. Și asta e problema noastră. Multe vin de la sine. Am rămas uimit când Tara, fetița noastră, când era mică, avea vreo 2 ani, a venit în sufragerie, tot era mânjită de ciocolată. Și zic: Tara, ce ai făcut? Ți-a spus mama că n-ai voie să te atingi de ciocolată până ce nu-mi trebuie pe ea. Și îmi spune clar, senin: papa, eu nu papa ciocolată. O mamă mărturisea cum băiețelul ei de 3 ani, după ce făcusem pantaloni, a venit să-i spună că a transpirat mai mult ca de obicei. Cine a învățat să mintă pe acești copii? Credeți că eu sau An am mers la Tara să o învățăm să mintă? Nici măcar nu era la grădiniță, nici măcar prieten avea. Atunci de unde a învățat o fată de 2 ani să mintă? De unde? Din fire. Aici, în lăuntrul nostru, există acel mecanism, acel instinct mutilat și distorsionat de păcat, acea rădăcină fibroasă numită fire pământească, care ne împinge mereu înspre rău, înspre păcat, înspre căi, soluții neconvenționale, atingându-ne nu numai faptele, ci și gândurile și atitudinile, mai ales când trecem prin perioade de criză. Avem așa un mecanism de autoapărare care se pare că a fost virusat din plin, Fiindcă parcă de la sine, în loc să ne gândim cum putem rezolva problema în mod drept, cinstit, parcă inevitabil primele gânduri ne sunt îndreptate înspre minciună. N-am făcut asta! Înspre rău, înspre căi neconvenționale. E firea pământească care se luptă cu Duhul nostru. De multe ori ne mirăm cum de putem gândi sau vorbi înclinați atât de mult înspre rău. Că Scriptura ne spune cu toți am păcătuit. Și știți care e problema? Am păcătuit și păcătuind devenim culpabile înaintea lui Dumnezeu. Păcatul odată înfăptuit aduce moartea, spune Scriptura. Moartea însemnând separarea spirituală față de Dumnezeu. Nu numai moartea fizică, ci moartea spirituală. Fiindcă toți am păcătuit, spune Pavel în Romani, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Unde Dumnezeu există, există slavă. E ca și un foc, unde foc există, există lumină și căldură. Când vorbește Dumnezeu, vorbește de slava lui Dumnezeu. Unde nu există Dumnezeu, nu există slavă. Problema e că prin păcat suntem lipsiți de slavă, adică de prezența lui Dumnezeu. Păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu. De aceea avem nevoie de mântuire. De aceea avem mărturii care vorbesc de oameni care se întorc înspre Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu, păcat și noi, e o ecuație frântă. Trebuie să ne relegăm relația noastră cu Dumnezeu. Trăirea noastră de după moarte, păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul însă nu ne desparte doar de Dumnezeu, ci ne afectează și relația cu semenii noștri. Fiindcă nu există păcat care să afecteze doar pe cel ce a păcătuit. Păcatul întotdeauna îi va afecta și pe alții, chiar dacă ai făcut ascuns, într-un loc izolat, unde numai tu singur ai fi fost și ai impresia că numai tu știi de el. Dumnezeu știe, unul la mână, Satan știe. Și consecințele păcatelor tale, atâta timp cât Dumnezeu știe și Satan știe și n-ai cum să te ascunzi de ăștia doi, te vor urmări, fiindcă fiecare păcat se plătește. Dacă nu azi mâine, dacă nu poi mâine, anul viitor, în 10 ani, fiecare păcat se plătește. Păcatul ne desparte de semenii noștri. De ce? Fiindcă consecințele lor se pot abate și asupra comunității în care trăiești. E ca o boală spirituală. E ca o boală contagioasă. Tu nu trebuie să te atingi de omul bolnav, ci doar să intri într-un mediu contaminat. Microbii se transmit. La fel și păcatul e ca un focar de infecție. De aceea în Vechiul Testament, pe cei ce nu încercau să-și rezolve problema păcatelor lor și continuau să păcătuiască cu voia sau să-și ascundă păcatele, Dumnezeu era cel care, terminologie vechi testamentală, îi nimicea din popor, literalmente în ebraică, îi tăia din popor. Când Core a păcătuit, când Acan a păcătuit, când cananiții au păcătuit, Dumnezeu a eradicat total familia, comunitatea lor. De aceea Noul Testament, tot sub îndemnul Scripturii, cei ce nu-și doresc soluționarea păcatelor lor, biserica e chemată să-i pune deoparte. Nu fiindcă avem ceva cu ei, din contră, vrem revenirea lor, vrem mântuirea păcătosului, dar dacă nu faci nimic, indiferent cât de bun ești la suflet, cât de dragă ți este biserica, cât de drag ne este nouă de tine. Și avem chiar acum câteva cazuri în care enorm de greu, fiindcă sunt oameni deosebiți, dar oameni care au probleme în anumite domenii și suntem puși, aproape puși, acolo încât va trebui să tăiem. Fiindcă păcatul lor, deși doar al lor, îi poate afecta și pe ceilalți. Țineți minte versetul, o mică drojdie care poate dospi toată plămădeala, e cancerigen și fiind o cangrenă, ai nevoie de o intervenție chirurgicală, uneori trebuie să elimini acel organ, acea parte din organul respectiv. Și asta nu doar când e vorba de vinovăția păcatului, ci și atunci când vorbim de consecințele păcatului care ne pot urmări. Observați în Apocalipsa, există un text foarte interesant, în care Dumnezeu vorbește poporului său și îi spune să ieșiți din mijlocul lor. De ce? Fiindcă voi vărsa urgia peste ei. Erau oameni care respingeau pe Dumnezeu. Și între oamenii care respingeau pe Dumnezeu erau și câțiva oameni neprihăniți din popor, ca și în Sodoma, vă aduceți aminte? Ieșiți, fiindcă dacă nu ieșiți, chiar și dacă voi n-ați fi făcut păcatele respective, prin faptul că vă asociați cu ei, că nu luați poziție vis-a-vis de oamenii ăștia, că încă stați în mijlocul lor, puteți fi afectați. Eli, preotul, care deși știa că fiul lui trăia un păcat și a întors spatele, și am prins treaba asta de foarte multe ori, hei, hei, hei. Nu-i treaba mea, e treaba lor. Eu slujesc Domnului, mă țin de Domnul, eu îmi văd de treabă, dar, hei, Eli, dar tu știi ce fac pruncii tăi? Tu știi ce fac oamenii ăștia în biserica ta? Tu știi? Erau chiar preoți care aduceau jertfe. Cum poți? Nu mă interesează. Dumnezeu e drept, păi eu să-i pedepsească pe mine. Eu îmi văd de treaba mea. Păcatul e tare înșelător. Fie au fost pedepsiți fără discuție, dar și Eli, fiindcă s-a asociat prin nebăgare de seamă, prin neluare de poziție, prin faptul că a stat lângă ei. Păcatul ne afectează atât personal cât și comunitar. Și păcatul afectează relațiile dintre noi. Eva a luat fructul, l-a dat lui Adam și unul și altul a păcătuit ca mai apoi să dea vină unul pe altul. Fiul lor, Cain, din invidie față de fratele său Abel, a ridicat piatra și a ucis, fără ca să se facă nimic. David, cuprins de poftă, a păcătuit cu Batseba, dar consecințele păcatului lui s-au răsfrâns asupra lui Urie, care a murit, asupra copilului lor. Păcatele afectează relațiile dintre noi și de aceea rezolvarea păcatului este și rămâne parte integrantă din esența relațiilor sănătoase. De aceea vrem să ne axăm pe studiul păcatelor. De ce? Fiindcă vrem să avem relații sănătoase în familiile noastre, în biserica noastră, în societate. Cuvântul ne spune să stăruim în legătura frățească. Și a stărui înseamnă efort, înseamnă muncă. Chiar cuvântul în sine a stăruit, spune că parcă ai făcut ceva mai intenționat, mai cu forță, trebuie să stărui. Stăruiți în legătura frățească. Dragostea jertfitoare ne ajută mult în menținerea fundației solide în relațiile noastre. De aceea, modul cel mai real și practic, vrem să trecem prin cele mai distrugătoare păcate, fiți atenți, recunoscute în istoria bisericii. Universal perceptibile oriunde în lume, acceptate ca fiind cardinale de către toți creștinii pretutindeni în toate timpurile. Cele 7 păcate cardinale. Păcate care distrug mai mult atât relația cu Dumnezeu, cât și relația cu semenii noștri, mai mult decât orice alte păcate. Fiți atenți care sunt acestea. Mândria, mânia, îmbuibarea, lăcomia, pofta, invidia, lenea. Păcate cardinale, adică fundamentale, principale, grave, care din păcate, păcatele astea sunt foarte mult trecute cu vederea în epoca moralității inversate în care trăim și normal să fie așa. Trăim în postmodernism, ați auzit vorbind despre treaba asta, relativizarea, deconstrucționismul, eliminarea absolutelor, predomină în postmodernism. Nu mai sunt cele 10 porunci, ci este a 11-a poruncă care le anihilează pe toate. Știți care e în postmodernism? Să nu judeci. Și prin asta să nu ucizi, să nu minți, să nu furi, să nu prea curvești. Hei, stai un pic, există una mai mare, să nu judeci, nu te băga în viața altuia. Treaba lui dacă ucide, treaba lui dacă curvește. Nu judeca! Postmodernismul. Ceea ce până în 1968 a apărut pe zidul Sorbonei, a celebrei universități pariziene, a devenit astăzi o lozincă a epocii noastre. În grafiti cineva a scris, este interzis să interzici. Astăzi nu-i doar pe zid, ci pe scenele și ecranele lumii. E interzis să interzici. Când e vorba de păcat, Dumnezeu trage linii clare. Dumnezeu interzice clar. Dumnezeu pune avertizări, îți spune stop, oprește-te! Nu te du, nu fă! E interzis să interzici. Asta e sloganul nostru de azi. Coreograful Madonnei mărturisea într-un interviu legat de turneul ei de concerte. Madonna mi-a spus să distrug orice normă sau regulă și când ajung să le distrug pe toate, fii atent, să caut să inventez altele și să le distrug și pe acelea. De ce? Fiindcă trăim într-o epocă în care nu mai există normă și absolut. Nu mai există regulă, ci din contră, nu numai toleranță, ci o reacție împotriva regulilor. Totul e haos. Chiar și în muzică există stilul haos. Chiar și în discoteci se dansează haos. Haos moral, haos spiritual. De aceea e foarte greu să-i vorbești omului despre păcat, fiindcă omul contemporan flirtează cu păcatul. Relativizează și ea în glumă adevărurile nesfârșirii. Păcatul e de natură spirituală și nimic omenește vorbind, nimic uman nu poate rezolva problema spirituală decât cineva care are de-a face cu lumea spirituală. Și singurul care are de-a face și interesat și poate rezolva problema spirituală e Dumnezeu. Rezolvă-ți problema păcatului. Cheamă-L pe Dumnezeu în ajutor și El va veni.
Ce șanse mari ni se oferă, dragi ascultători, pentru reabilitarea noastră? Sunteți convinși că avem nevoie de schimbare? Așa cum a încercat Cristian Barbosu să ne conștientizeze în prima parte a acestei predici, introducere în seria celor 7 păcate cardinale. Vă invităm să urmăriți și cea de-a doua parte pentru a descoperi mai mult nevoia de mântuire. Până la întâlnirea viitoare, fiți binecuvântați! La revedere!
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.